Trojka evropiane është takuar me ministrin i jashtëm serb Vuk Drašković, i cili ka theksuar se nëse do t'i jepet pavarësia Kosovës, Serbia do të ribëhet element paqëndrueshmërie në Ballkan. Sipas tij, është e nevojshme të shpanget imponimi i statusit Kosovës nga ana e bashkisë ndërkombëtare. Trojka evropiane është në Beograd për të nxitur formimin e qeverisë së re serbe. Brukseli shpreson që kjo qeveri të braktisë qëndrimin e ashpër të mbajtur deri tani ndaj planit të aktisarit. Në këmbim, Bashkimi Evropian është gati të rifilloj negociatat për asoqim stabilizimin me Beogradin, të ndërprerar për shkak të mungesës së bashkëpunimit me gjykatën e Hagës.
Mbeten larg qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë për propozimin e martia aktisarit mbi Kosovën. Dje në Beograd, në takimet me autoritetet serbe, i dërguari amerikan Frank Wisner, pavarësisht se i lavdëroi për vullnetin e tyre në vazhdimin e bisedimeve, shprehu opinione diametralisht të kundërta me serbët për planin e aktisarit. Wisner e quaj ti planin historik që mbron interesat e të dyja palëve, ndërsa për serbët ai është i papranueshëm. Ndërsa Wisner është nisur për në Moskë, në Beograd erdhi sot Trojka Evropiane dhe ministri britanik për çështje evropiane Jeff Hoon. Ky i fundit para vizitës ka deklaruar se statusi i Kosovës është çështje kyçe për të gjithë në rajon dhe ka mbështetur planin e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Martia Ahtisari. Ai ka përmendur për mediat se propozimi i Ahtisarit parashikon autonomi të mëdha për serbët e Kosovës në shëndetësi, arsim dhe polici.
Kreu i tryezës së parë të paktit të stabilitetit për Evropën juglindore, Goran Svilanović, ka deklaruar se plani i aftësisarit, pavarësisht se nuk u pëlqen serbëve, është një hap i rëndësishëm përpara për drejtat e serbëve në Kosovë. Në një intervistë për gazetën Dnevnik, Svilanović sqaron se serbët sipas planit fitojnë mbrojtjen primare dhe sekondare në nivelin komunal dhe arsimin sipas programeve serbe me Universitetin e Mitrovicë. Ai ka shprehur habi që Serbia nuk e pranon absolutisht këtë plan dhe ka vënë dukje se Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të rëndësishme të Bashkimit Evropian mund ta pranojnë në mënyrë të njëanshme pavarësinë e Kosovës. Në këtë rast, sipas tij, Serbia dhe veçanërisht serbët në Kosovë do të mbeteshin pa asgjë.